stopinja, Jezusa Chrystusa, z Franciszką in claro chodzi, chodzi, nie ustawię się.
Radijski misjon 2009. Chodzić po Jezusowych stopinjach.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa pozdravljeni v današnjem prvem radijskem misijonskem pogovoru. Greh in vest bo naslov teme, z nami pa frančiškan, pater Marijan Čuden, župnik župnije Ljubljanovič. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Grehe si je izmislila cerkev. To je pogosto izrečen učitek, kaj pravite nanj?
Ja, danes je res zelo nepriljubljeno govoriti o grehih, ker pravijo, da obstaja sicer zlo, ampak greh, ta beseda pa ni prijetna. In zakaj ne? Ker zlo je neosebno, zlo obstaja nekje v zraku. Če rečemo pa greh, pa vemo zavestno ali podzavestno, da gre za mojo odgovornost, za hudobijo. In greh ne obstaja nikjer drugje, kot v človekovem srcu in ta odgovornost je zagotovo zelo močno prisotna. In ko govorimo o grehu, želimo to odgovornost poudariti danes, pa ni več čuta za greh, rečemo pogosto. Naprimer, če si len, pravimo, da si utrujen, če kradeš, se znajdeš, če lažeš, da si previden. Potem, naprimer, če si lakoman, reče, da si sposoben, če se jeziš, da si živčen. Čuta za greh ni več, pa tudi tega ne vemo točno, kaj je greh. Jaz bi rekel, da je greh vse tisto, kar nas loči od Boga, to je zelo dobro merilo.
Prepovedovanje greha je pri mnogih razumljeno kot prepovedovanje užitka, uživanja. Ali je Bog proti užitku?
To bi bilo zelo čudno. Bog je ustvaril človeka, da bi mu bilo lepo. In če bi bil Bog proti užitku, to res ne bi bilo logično. Tamle pri apostolu Pavlu se mi zdi v prvem pismu Timoteju, apostol Pavel zapiše, da vse, kar je ustvaril Bog, je dobro in da ne smemo ničesar od tega zametavati, le da to uživamo zahvaljevanjem. Mi pa ločil med uživaštvom pa užitkom. Uživaštvo je iskanje nekih zadovoljstv v pretirani meri, v nezdravi meri, včasih tudi v moralno nesprejemljivi meri. Kako bi recimo našli razliko med užitkom, pravim zdravim užitkom, za katerega nas je Bog namenil, pa uživaštvom? Nek pregovor, neka modrost pravi, užitek, ki ga vsem privoščim, tudi poslušalkam pa poslušalcem Radija Ognjišča, je pogledati v oči nekomu, ki si mu naredil kaj dobrega. To je pravi užitek.
Zakaj pa je greh tako uničujoč za človeka?
Greh človeka razkolje. To je prvi občutek. In kdor nosi v sebi greh, mora vse čas igrati. Je ena notranja pa zunanja podoba notranja, ki grize, ki človeka razžira, pa tista zunanja. In to je težko breme. Greh človeka oddaljuje od smisla življenja. Smisel življenja je pa biti dober človek. Brez tega nam ni lepo in nam ta temelj smisel hitro odnese, če nismo dobri. Greh je pa nasprotje dobrega. In uničuje edinost med nami. Edinost pa Jezusova najbolj srčna želja, ker podlaga vsakega greha je gotovo sebičnost. In greh je uničujoč tudi zato, ker človeka ponižuje, načenja naše dostojanstvo. Kako mnogi rečejo, tudi to izkušnja spovednice, tako se počutim poniženega, to in to sem naredil. Vrača nam dostojanstvo. In Mati Terezija nas najbolj počijo, zelo občudujo, mogoče bom danes v tem najnem pogovoru še kdaj omenjal. Mati Terezija, in to je zame pa najmočnejše, pravi, če smo polni grehov, nas Bog ne more napolniti samim seboj.
Kateri grešnik je pa resnično velik grešnik, ali kot rečemo, zakrknjen grešnik? Mislite, da je človek sposoben zavestno zavreči Boga in torej smrtno grešiti?
Po moje, velik grešnik zakrknen je tisti, ki se naravnost hote premišljeno zares svobodno upira ljubezni, upira, da tega ne mara. To je zame nepredstavljivo, ampak nekateri to zmorejo. Pri Tolstoju, pri pisatelju, najbolj jasno vidimo, kako se lahko greh v nas domači in kako iz majhnega lahko raste veliko. Tolstoj pravi, da je greh v duši, naši duši najprej tujec, na to gost, na zadnji gospodar. Tako da mnogi rečejo sami pri sebi, saj nimam dobene velike stvari, zelo dobro je razmisliti, kaj pa je v meni zraslo, pa tega niti ne prepoznam. V začetka ti nekdo ni všeč, potem ga zavračaš, potem že uživaš, ko mu narediš kaj dobrega, na zadnjega sovražiš, pa niti ne veš, kdaj se je vate zalezlo sovraštvo. Greh lahko zraste, pa niti ne veš.
No, zdaj govorite o prepoznavanju greha. Katere grehe pa sami pri sebi najtežje prepoznamo?
To je zdaj zelo težko pretehtati, ampak tako na hitro, na prvo mesto bi dal napuh. Napuh, ta je zelo v človeku prisoten in ga težko pri sebi prepoznamo, kot hinavščino pri drugih hitro prepoznamo, pri sebi pa zelo težko. Zaradi napuha izgubimo razsodnost, izgubimo tudi prijatelje, ker smo polni sebe. Pri hinavščini pa, veste, že v evangeliju Jezus jo najbolj graja, pravi, zakrkneni, pobeljeni grobovi, reče farizejem, to je. To je ena zadeva, ki v človeku se zaleze v njegove misli, v njegovo dušo, pa niti ne ve, da ima v sebi to dvoličnost, dvojnost. Treba velika mera ponižnosti, pa tudi korajže, bom rekel, da si znamo glede na puha hinavščine, sebičnosti, pogledati v srce, pa videti, kdo nas vodi, a ne? Čemu smo se predali, ali imamo pogum in junaštvo temu reči ne.
Rekli ste, greh se zaleze v človeka. Kateri grehu se pa po vaše človek danes najtežje ubrani?
Grehov je veliko danes, je veliko poželjivosti. To bi kar izpostavil, tako telesne poželjivosti, po pretiravanje v hrani, v pijači, tudi v mamilih. V mamila so tukaj prisotna. Ta poželjivost je tako včasih močna, da celo kroji moralne norme, da si rečemo, mnogi rečejo, se to ni greh, pa se danes je tako svobodno, bom kar rekel, spolno živijo, kaj cerkev govori, po drugi strani pa vidimo, koliko je prizadetosti, ranjenosti, strahu, ker ni več zaupanja in tako naprej, ker ta poželjivost človeka tako zaslužni in ga ujame, da tisti, ki to spregleda, se čudi, da je lahko se podvrgal takemu diktatu. Potem tukaj bi izpostavil jezo se danes, ljudje so zelo nizek prak imajo te tolerance, kar naprej, in to poslušamo tudi v spovednici, veliko je teh prepirov, celo sovraštva. Izpostavil bi, da je veliko opravljanja, obrekovanja, nevoščljivosti, in to, kar sem vedno težko razumel in še danes težko razumem, da so nekateri ljudje lahko hudobni in so hudobni, uživajo v hudobi in ne vem, kako to zmorejo, ampak tudi to je prisotno.
V kesanju molimo, da nam je žal, da smo grešili v mislih, besedah in dejanju. Če nas vznemirjajo skušnjave, to pomeni, da že grešimo v mislih?
Ja, to je tako standardno vprašanje. Skušnjava, dokler vanjo ne privolimo, še ni greh. Oče našo res molimo, ne upelji nas v skušnjavo, kot da bi nas Bog upeljeval v kakšne zadrege, skušnjave. Se mi zdi boljši prevod, Bog ne dopusti, da pademo v skušnjavo, ker tam se moramo potem boriti pa biti močni. Skušnjava, kaj je njena težava? Skušnjava se izrazito ravna po prijetnem. Ljubezen pa se ravna po dobrem in to dobro pogosto ni prijetno. Je pa za človeka velika uteha in olajšanje, če lahko živi po dobrem, ne po prijetnem. In skušnjave nas v prijetno vodijo, seveda. Kako so svetniki premagovali skušnjave, izpostavil bi svetega Frančiška, njega zdaj slavimo v tem letu, vsi Frančiškovi rodovi na Slovenskem, on pravi, veliki junaki so ponižni. S ponižnostjo premaguje skušnjave. Se mi zdi to zelo močno. Naš pokojni pater, frančiškan Roman Tominec, je rekel, človek ni nikoli večji kot takrat, ko je na kolenih.
Pater Marijan Čuden, danes je v okviru misijona spovedni dan. Kaj je po vašem potrebno za dobro spoved?
Omenil sem že pogum in bi ga še enkrat. Pogum, da si sprašujemo vest. Druge ljudi zelo hitro postavimo v red sebe, zelo težko. Na druge kažemo s prstom, potem pa se premalokrat zavedamo, da trije prsti pa gledajo nazaj name. Ne? Trikrat premislim, preden pokažem na koga. Priporočam za dobro spoved molitev, pa ne tako molitev iz navade, to bi rad močno poudaril, ampak resnično molitev, ko se pogovarjamo z živim Bogom, ne z neko idejo Boga, ampak z Bogom, ki je živ. Tako z globoko vero, ko molimo, dobimo jasno spoznanje v sebi. Potem pa brez ljubezni ne more biti po moje dobre spovedi. Mati Terezija je tako pronicljivo povedala, rekla je, jaz nočem spreobračati ljudi, jaz jih ljubim, ljubezen pa spreobrne, kadar ona hoče. In v to ljubezen verjamem. In največja muka je v tem, da ne moramo več ljubiti, spoved pa nam to sposobnost ljubezni vrne. To bi morali zelo premišljevati in se tega držati, kaj nam spoved da. Potem, kaj je potrebno za dobro spoved, se pri veruku smo se učili tistih pet stvari od trdnega sklepa, spraševanje in vse. Res bi dal pa zelo velik podarek iskrenosti, to je trdni nameri, da se spremenim. In to pa iz izkušnje povem, zopet, ljudje se spremenimo samo takrat, ko ljubimo, samo takrat. In tako ločimo popolno pa nepopolno kesanje. Nepopolno je, če gremo k spovedi iz strahu pred kaznjo, popolno pa recimo iz ljubezni do Boga in do ljudi, pa tudi do sebe.
Rekli ste, da je za spoved najprej potreben pogum. Kaj pa lahko pogumi tistega, ki zelo težko prestopi prag spovednice?
Kar na Sveto pismo se bom najprej obrnil tam. Mojzes obljubi Bog. Mojzes, veš mi, da so prijatelja na Sinaju, si ti bom prikazal. In ko bom šel mimo, ti bom povedal nekaj pomembnega. In kakšne besede je takrat Bog izbral, tele lepe besede. Jahve, milostljiv Bog, počasen za jezo in bogat v usmiljenju. Preden, ko stojiš pred spovednico, si zapomni, Bog je počasen za jezo in bogat v usmiljenju. Potem svetujem, da se zaupajte duhovniku. Morda niste šli k spovedi že od birme ali od poroke, pa ne zato, ker vam ta zakrament ne bi nič pomenil, ampak ste kar odlašali, leta so se pa nabrala. Duhovnik ni tam noter, da bi vas poniževal pa mučil v spovednici, ampak zaupajte se mu in to bo za vas veliko olajšanje. Če ste pozabili spovedni obrazec, tudi povejte duhovniku, da ga ne znate več čisto dobro. Mnogi namreč ravno zaradi tega banalnega razloga, bom rekel, ne gredo k spovednici, duhovnik pomaga pri molitvi kesanja in te spomni in kaj bi še, kako bi še v pogumu tistega. Spoved je nov začetek. Spovedi rečemo tudi novo rojstvo, novi krst in spoved ni žalosten, ampak vesel dogodek. Težko je iti v spovednico, ampak ko gremo iz spovednice, ne vem, če je kakšen dogodek v človekovem življenju tako poln veselja kot ravno tista razbremenjenost, ker nihče, niti policist, niti psihiater, niti sodnik, ti ne more reči, odpuščeni so tvoji grehi, kot to lahko duhovniku v spovednici. In jasno, zakramente podeljujemo v veri, tudi vero priporočam. Brez vere zakramenti nič ne pomenijo. Če ni vsaj zrnce vere, mislim, da je res težko iz spovedi. Lahko tudi prosite tako, verujem, Gospod, kot je rekel apostol Peter, pomagaj moji neveri. In osebno zame najmočnejše povabilo k spovedi, tudi duhovnike, veste, in papež in škofje hodimo k spovedi, misel na to, kaj je Kristus storil zame. Ne bojmo se Kristusa. Umrl je na križu, glejte na križ, verjamem, da vam bo potem lažje k spovedi. To je Kristus storil zate, ne bojmo se ga.
Pogum je potreben že pri temeljitem izpraševanju vesti. Vest zna biti zelo nadležna, smo jo dolžni poslušati.
Najprej, preden odgovorim na vprašanje, bi rekel, da nas vest tudi hvali, ni nadležna ves čas, ampak nas tudi potrjuje. In vest sprašujemo ne samo zato, da vidimo v sebi slabe stvari, ampak da bi videli tudi dobre in da se za dobro navdušimo. Kaj se pa zgodi, če vest utopi? Vest lahko utopi, ta glas vesti v nas lahko zamre in takrat posledica tega je močan občutek praznine. Če spregledamo, ignoriramo svojo vest, lahko pa nastopi celo obup. Obup pa je smrt duše, ne dvom, ampak obup je smrt duše in to je zelo hudo. Ne moreš se veseliti, nisi hvaležen za življenje, če vest utopi. In če iskreno vprašamo svojo vest, bomo videli, da nismo Boga izgubili, ampak ugotovimo, da smo Boga odslovili. Tudi to nam vest pove. Bog je vedno tukaj, mi ga odslavljamo in bi rekel, vest je nadležna, ampak v naše dobro.
Pater Marjan, kateri način spraševanja vesti je po vašem najprimernejši?
Nikakor ne priporočam, uprostite izrazu, policijske metode, kot da bi si dal svetilko v glavo in potem greš skozi vprašanja, po kakšnem spovednem obrazu pa vedno bolj lezeš skupaj, ker se imaš za vedno bolj nevrednega. Vesti sprašujemo z izrazitim vidikom, ne samo kakšen sem grešnik, ampak kakšen ne želim več biti. Ali sem takšen, kot sem, že primeren za nebesa? Nebesa ne more nihče, ki lahko drugega prizadene. A si sploh želim nebes, že na zemlji? Zato pogledajte, ta Frančiškov vidik pozitivni, a ne? Kako, recimo, izkušnja si najgloblje spraša vest? Zamislimo si, da v resnici pred mano Jezus in me vpraša, ali me ljubiš, ali lahko iskreno odgovorim, Gospod, ti veš, da te ljubim. Če me kaj pri tem odgovoru moti, je to greh. In vse zadnje res priporočam, ker zgubimo občutek za take stvari, da se v mislih obudimo 10 zapovedi, grešne nagnanja in kakšne dobre tele spovedne obrazce, ki v nas prepodijo spoznanje greha. Drugače smo si kar všeč in si mislimo, se nisem nobenega ubil, se nisem grešil, ampak ljubezen je natančna, ne prenese kompromisov.
Pa vendarle nekaterim vest ničesar ne očita.
Ja, se je celo reklo, a ne, svojem boš po vesti nekateri reče, moja vest je mirna, torej se tudi pred Bogom sem popolnoma miren. Zelo pronicljivo pa na to odgovarja papež Benedikt XVI. V dokumentu Evropa, kje si, in tam je en sestavek z naslovom Vest in resnica. In pravi, ja, gotovo je vest merilo, zadnje merilo, ampak ne vest kar tako, ampak vest, ki je naravnana na resnico. Zato Jezus, mogoče, da se bo bolje razumeli, ne reče v evangeliju, vest te bo osvobodila, ampak resnica te bo osvobodila. Tudi vest je zadolžena, da išče resnico in iz nje živi. Vest je lahko umerjena po neki morali, ki je skregana z enim božjim razodetjem. Resnica, Kristus, to iščemo, ko si pred oči postavljamo norme dobrega in slabega. Tistim, ki vest nič ne očita, oklenite se Kristusa, tam boste našli odgovore.
Ali naj druge opominjamo, da so grešni?
Evangelij svetuje, naj opominjamo. Najprej na štiri oči, bratsko, potem, če te ne posluša, pravi naš oče Frančišek pa pred skupnostjo. V enem našem dokumentu frančiškanskem je zapisal naš general v knjižici Vi vsi ste bratje, je zapisal, pravi, ko koga opominjaš in hkrati nisi v njem sposoben videti prav naš dobrega, pomeni, da ga ne ljubiš dovolj. V takem primeru je bolje opustiti opominjanje, ker ne bi bilo iz ljubezni. Hkrati, ko opominjamo, moramo videti tudi dobro. Ta pripomba mi je zelo všeč, ker nekateri hitro najdejo priložnost, tudi včasih morda ne bi rad sodil iz neke vzvišenosti in hitro druge opominjajo. Tudi dobro je. Razlikovati moramo med očitanjem pa opominjanjem. Opomin je čisto nekaj drugega kot očitak. Očita nam tako ali tako vest. Opominjanje je na mestu, a ne? In slišal sem tudi pripombe, da duhovniki premalo govorimo o peklu, da bi to bilo koristno, da bi se ljudje spomnili svoje greho, ampak takole bom rekel, govorjenje o peklu rado pripelje do obžalovanja grehov zaradi strahu, to pa je pa po naši teološki opredelitvi nepopolno kesanje. Popolno kesanje je iz ljubezni.
No, ljubezen ste v najnem pogovoru že večkrat omenili, zdaj je celo, da je ljubezen pogoj popolnega kesanja, pa vendar je ta pojem ljubezni zelo širok, različno razumljen. O kakšni ljubezni pravzaprav govorite?
Nikjer ne najdem lepšega sestavka ali pa lepšega merila, kot je to pri apostolu Pavlu pismo Korinčanom, ko pravi, ljubezen je potrpljiva, je dobrotljiva, ne misli hudega, vse prenese, vse veruje. In če namesto ljubezen ostavim svoje ime, pa rečem, jaz sem potrpljiv, jaz sem dobrotljiv, jaz ne mislim hudega, jaz vse prenesem. In če moj odgovor vedno da, potem sem glede ljubezni, krščanske ljubezni, zelo blizu idealu. Tudi to je eden od dobrih načinov, da si sprašamo vest tole pismo Korinčanom. Pa pri materi Tereziji, res jo večkrat citiram, ampak ona je zame kar cerkvena učiteljica našega časa, ona pa pravi, ljubezen je. V tem ljudi, boš srečal ljudi, ki so nerazumni, sebični, vseeno jih ljubi, to je plemenitost. Potem, če boš delal dobro, bodo rekli, da si sebičan in jutri lahko to že pozabijo, ampak ljubezen je v tem, da vseeno delaš dobro, ker to delaš iz ljubezni. Če se uspešen, ti bodo lahko nevoščljivi, pa si boš dobil veliko pravih sovražnikov, pa nepravih prijateljev in kar boš ustvaril, ti lahko čez noč podrejo. Vseeno ustvarjaj, bodi uspešen, ker je to ljubezen, hoče ustvarjati. Potem, če boš pomagal človeku v stiski, ki ti lahko vrne samo z udarci ali pa te napade, vseeno dele dobro, iz ljubezni, zaradi ljubezni. To je zame ta ljubezen, o kateri govorim, in se vam zahvaljujem za to vprašanje, da sva tudi tole malo razčistila, ker je pred spovedjo zelo pomembno, da vemo, kakšna je ljubezen, o kateri Kristus govori. Sveti Frančišek pa pravi, ljubezen je ljubljena in je prav s solznimi očmi hodil naokrog, to samo zato, ker se ga je Kristus tako globoko dotaknil, dor nima doživetja, izkušnje, kaj je ljubezen, zopet ga usmerjam v Kristusovo bližino, tam bo poleg resnice našel tudi ljubezen.
Pater Marijan Čuden, spoved naj ne bi postala neka rutina. Med takimi, ki hodijo k spovedi zgolj iz navade, je najbrž veliko tisti, ki pravijo, zakaj bi vendar hodil k spovedi, se potem nisem nič boljši.
Spoved, rutina, tukaj tudi sebi kot duhovniku malo sprašujem vest sebi, ker kaj smo dali vručnim otrokom in drugim, mogoče samo spovedni obrazec, pa potem tisto spoved, gremo vsi k spovedi za Božič, veliko noč na začetku šolskega leta, vse je dobro, vse otroke pripravimo, ampak najpomembnejše, da ni spoved iz rutine, pa je, da naučimo vse, samega sebe, vse, ki obiskujejo cerkev, vsi, ki verujejo, da se naučijo prepoznavati Božji glas. In ta glas nas vabi naj v sebi sebičnost nadomestimo z ljubeznjo in tukaj ni potem nobene rutine več. Ljubezen je vedno nova, vedno sveža. Najslabše pa je, ne, drugi del vašega vprašanja, zakaj hodiš spovedi, če nisem nič boljši, če se nehamo truditi. Si rečemo, saj ni nič boljše, ne bom več hodil k spovedi, nehal si se truditi. In ne misli, da boš ostal tem, kjer si boš nazadoval. Te stvari v nas so žive, to dobro, je treba hraniti. Tudi, če je to za eno tako v Bogu spovedjo, rečem, nebogljeno spovedjo, ker vemo, da smo zelo krhki, da je velika verjetnost, da se nam bodo stvari ponovili, ampak je dobro, da gremo iskreno spovedi z veliko prošnjo, Bog pomaga mi, da bom začel znova. Veš, želim si. In pa tudi to nam prinese olajšanje, ko se trudimo, da rečemo, ubogi hlapci smo, kar moramo, naredimo. Samo vabim in pravzaprav kar rutim, ne nehajmo se truditi, nehajmo samomu sebi odrekati priložnosti za nov začetek.
Še vprašanje, ki si ga verjamem mnogi zastavljajo, zakaj moramo k spovedi k duhovniku? Ali se ne moremo olajšati vesti in prositi odpuščanja sami pred Bogom, saj On vendar vidi v naše srce?
To je veliko je vredno, da res to naredimo pred Bogom, da se pred Bogom olajšamo. In nekateri imajo prav odpor do spovedi pri duhovniki, češ, jaz bom že samo pravo z Bogom, duhovnika mojega grehi nič ne brigajo. Zdaj, glejte, bistveno je pa to, bistvo te spovedi, ki jo Bog da, Kristus kot zakrament, je, da je priznanje grehov, ne zgolj obžalovanje, da bi recimo samo nekaj, eno dobro misel v sebi obudil, pa je sprava že narejena, je resnica v tem, ko rečemo, da je človek toliko vreden kot njegova beseda, tudi pri spovedi dam besedo, ko molim kesanje in ko obžalujem, je izgovorjeno, ne ostanemo samo pri misli, ampak gre to do obljube. To duhovnik ni tam v spovednici res, da bi se izživljal ali koga mučil, ampak da lahko da tudi odvezo, dar za krementalne sprave z Bogom, ki res pomeni novo rojstvo. Duhovnik pač po svojem posvečenju, in to je čudovita stvar, v spovednici predstavlja Kristusa in v svoji moči, svoji službi grehe odveže. To je čudovita priložnost. Neka mora, zdaj pa moram iti grehe povedati, pridem povedati, kakšen ne želim več biti, in duhovnik na to da odvezo, začnem znova. Po odvezi, ki mi jo da duhovnik, dobim nazaj poslanstvo krsta. In to je poslanstvo ljubezni. Tudi zato grem duhovniku, da me na novo krsti pravzaprav. Dobim nazaj to poslanstvo.
Padre Marijan Čuden, v času radijskega misijona je danes spovedni dan. Morda kdo od poslušalcev sam pri sebi še tehta, ali bi se spravil z Bogom, ali pa bo rajši zakramentom spovedi še majčkeno počakal. Kaj bi svetovali takim neodločenim?
Spoved je dar, to sem že povedal, in še enkrat, spoved ni neprijetna obveznost, neka dožnost, enkrat na leto se spovej svojih grehov. Je zakrament, za zakramente zelo lepo rečemo, zakramenti so poljub na srce, tako še posebej velja za spoved. Spomnil bi na tisto priliko o izgubljenem sinu. Glejte, ko ga oče sprejme, ga ni sprejel z udarci, ampak z objemi in s poljubi. Tako je tudi pri spovedi. Seveda je tisti izgubljeni sin šel prej vase in to je potrebno vsakeč, ko gremo k spovedi, storiti, da gremo vase. Pri tej spodbudi, kaj bi še svetoval neodločnim, kar Slomška pravi, dveh stvari ne odlašaj na jutri. Poboljšanje in dobrega dejanja. Ker veste, skušnjavec, največji uspeh skušnjavca je, da nam udomači misel, ko si rečemo, ja, sej bom šel k spovedi, ampak je še čas, sej še čas, to odlašanje ni dobro, res. Bom rekel, nam kar škoduje, ker potem zakaj zamujamo življenje, ne moramo se ga tako veseliti, če je teža greha nad nami. In pa, spoved je korak več k svetosti, to je povabilo k spovedi. Da smo ne samo boljši verniki, to se mi sploh ne zdi primeren izraz, ampak da smo bolj sveti. Svetost je pa v tem, da znamo majhne stvari delati z veliko ljubeznjo, da spet verjamamo v te majhne stvari in kot sem že dejal, v nove začetke za eno tako zaključno spodbudo bi pa povedal anekdoto iz življenja svetnika Janeza Boska, ki je zelo duhovit, ga občudujem. Prišel nekdo k njemu v spovedi, pa mu reče po dolgih letih, menda 10 let že, ni bil pri spovedi, pa mu reče, Janez Bosko, stalo vas bo 10 zlatnikov in se je zelo začudil možakar, je rekel, odkdaj se pa spoved računa. Pa je rekel Janez Bosko, vedeli ste, da je spoved zaston, pa ste tok časa odlašal. Naj vsem, ki že dolgo niso bili pri spovedi, povem, da je še vedno spoved zaston in je ni treba plačati. In da tam v spovednici ne čaka rabelj, ki vas bo prijel za vrat, ampak nekdo, ki vam bo pomagal, da boste novi ljudje z novim srcem.
Pater Marijan Čuden, najlepša hvala za spodbude k novim začetkom. Hvala za nove korake po stopinjah Jezusa Kristusa.
Hvala tudi vam.
Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavlja se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Dobro, kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.